Ֆայլ 44 Ֆրանցն աշխատում էր Գայետանոյի աչքերի արտահայտությունից իմանալ, թե ինչ խորհուրդ ունի այդ առաջարկը։ «Այո, այո», պատասխանեց Գայետանոն, նրա մտքերը կռահելով։ «Ինքս էլ եմ հասկանում, որ դա մտածելու բան է». «Իսկ դուք ինչպես կվարվեիք, եթե իմ տեղը լինեիք»։ «Կգնայի, քանի որ կորցնելու բան չունեմ»։ «Հրավերը կընդունեիք»։ «Այո, թեկուզ հենց հետաքրքրության համար»։ «Իսկ նրա բնակարանում որևէ հետաքրքիր բան կա տեսնելու»։ «Լսեցեք», ասաց Գայետանոն ձայն իջեցնելով, «միայն թե չգիտեմ, ճիշտ են ասում»։ Նա աչկացեց շուրջը, թե արդյոք լսող չկա։ «Իսկ ինչ են ասում»։ «Ասում են, թե նա ապրում է մի ստորերկրյա այրում, որի համեմատությամբ պիտի պալատը դատարկ բան է»։ «Դուք զարանցում եք», ասաց Ֆրանցը նստելով։ «Ոչ, չեմ զարանցում», պնդեց Գայետանոն, «ասածը զուտ ճշմարտություն է. Սուրբ Ֆերդինանդի ղեկակալ Կաման մի անգամ եղել է այնտեղ և դուրս եկել բոլորովին շշմած. Նա ասում է, թե այդպիսի գանձեր միայն հեքիաթներում կգտնես»։ «Ահա թե ինչ»։ «Բայց գիտեք, որ այդ խոսքերով դուք ինձ Ալի Բաբայի քարայրն եք հիշեցնում»։ «Ես լսածս եմ ասում ձերդ ողորմածություն»։ «Ուրեմն խորհուրդ եք տալիս համաձայնել»։ «Ես այդպիսի բան չեմ ասում. Թող ձերդ ողորմածությունը վարվի, ինչպես ինքը կկամենա. այսպիսի պարագայի մեջ չեմ համարձակվում ձեզ խորհուրդ տալ»։ Ֆրանցը փոքրինչ մտածեց ու վճռեց, որ այդպիսի հարուստ մարդը չի կարող աչք տնկել իր մի քանի հազար ֆրանկի վրա։ Այդ ամենից միայն փառավոր ընթրիկ ակնկալելով որոշեց համաձայնել։ Գայետանոն գնաց նրա պատասխանը հայտնելու։ «Բայց ինչպես մենք արդեն ասել ենք, Ֆրանցը շրջայաց մարդ էր, ուստի և ցանկացավ որքան կարելի է շատ մանրամասնություններ իմանալ իր տարօրինակ ու խորհրդավոր հյուրընկալի մասին»։ Նա դարձավ դեպի այն նավաստու կողմը, որը նրա և Գայետանոյի խոսակցության միջոցին իր պարտականություններով հպարտացող մարդու պես ուռած, փքված կաքավներ էր փետրում և հարցրեց, թե այդ մարդիկ ինչով են եկել, երբ ոչ մի տեղ, ոչ մի նավ կամ նավակ չի երևում։ «Դա ինձ չի զարմացնում», ասաց նավաստին, «քանի որ ես նրանց նավը ճանաչում եմ»։ «Եվ լավ նավ է»։ «Կցանկանայի, որ ձերդ ողորմածությունն էլ այդպիսի մի նավ ունենար աշխարի շուրջը պտտելու համար»։ «Իսկ մեծ է»։ «Գրեթե 100 տոննանոց»։ «Իդեպ, դա զվարճասերի համար շինված զբոսանավ է, ինչպես ասում են անգլիացիները, բայց չնայած դրան, այնքան ամուր է, որ ամեն մի եղանակի կդիմանա»։ «Իսկ որտեղ է շինված»։ «Չգիտեմ, հավանաբար Ջենովայում»։ «Իսկ ինչով բացատրել»,  շարունակեց Ֆրանցը, «որ մաքսանենգների խմբապետը չի վախենում Ջենովայի նվահանգստում իր համար զբոսանավ պատվիրել»։ «Ես չասացի, թե զբոսանավի տերը մաքսանենգ է»։ «Բայց կարծեմ Գայետանոն ասաց»։ «Գայետանոն նավաստիներին հեռվից է տեսել և նրանցից ոչ մեկի հետ չի խոսել»։ «Իսկ եթե այդ մարդը մաքսանենգների խմբապետ չէ, ապա ով է»։ «Իր հաճույքի համար ճանապարհորդող միազնվական»։ «Ըստ երևույթին չափազանց խորհրդավոր անձնավորություն է»,  մտածեց Ֆրանցը, «եթե նրա մասին եղած կարծիքները այդքան հակասական են»։ «Անունն ինչ է»։ «Երբերեն հարցնում են, պատասխանում է, թե անունը Սինդբադ ծովագնաց է»։ «Բայց ես կասկածում եմ, թե դա նրա իսկական անունն է»։ «Սինդբադ ծովագնաց»։ «Այո»։ «Իսկ որտեղ է ապրում այդ ազնվականը»։ «Ծովի վրա»։ «Որտեղացի է»։ «Չգիտեմ»։ «Երբևէ տեսել եք նրան»։ «Պատահել է»։ «Ինչ տեսակ մարդ է»։ «Ինքներդ կտեսնեք ձերդ ողորմածություն»։ «Իսկ որտեղ է ինձ ընդունելու»։ «Հավանաբար հենց այն ստորերկրյա պալատում, որի մասին Գայետանոն ձեզ ասել է»։ «Եվ դուք երբեք չեք փորձել մտնել այդ կախարդված պալատը»։ «Ոնց չենք փորձել ձերդ ողորմածություն»,  պատասխանեց նավաստին։ «Այն էլ շատ անգամ, բայց միշտ ապարդյուն. Ամբողջ քարանձավը խուզարկել ենք, և ոչ միտեղ նույնիսկ մի նեղլիկ անցք չեն գտել։ Ասում են նրա դուրը ոչ թե բանալիով, այլ մի դյութական խոսքով է բացվում։ «Իսկապես, որ ընկել եմ 1001 գիշերների հեքիաթներից մեկի մեջ», շշնջաց Ֆրանցը։ «Նորին ողորմածությունը ձեզ սպասում է», ասաց հեռվից մի ձայն, որ ինչպես Ֆրանցը ճանաչեց, ժամապահի ձայնն էր։ Նրան ուղեկցում էին զբոսանավի նավաստիներից երկուսը։ Պատասխանելու փոխարեն Ֆրանցը գրպանից հանեց թաշկինակը և տվեց ժամապահին։ Նրանք անխոս կապեցին Ֆրանցի աչքերը, ըստ որում մեծ խնամքով, որից երևում էր, որ վախենում էին, թե նա կարող է իրեն որևէ անհամեստություն թույլ տալ, այնուհետև նրան առաջարկեցին երթվել, թե ոչ մի դեպքում չի փորձի կապն արձակել։ Ֆրանցը երթվեց։ Այնժամ նավաստիները բռնեցին նրա ձեռքերից և առաջ տարան ժամապահի առաջնորդությամբ։ Մի 30 քայլ անելուց հետո նա ուլի գայթակղի չոտից կռահեց, որ իրեն տանում են բաց օթևանի մոտով, այնուհետև մի 50 քայլ էլ տարան այն ուղությամբ, որով Գայետանոյին արգելել էին գնալ, այժմ այդ արգելքը նրա համար հասկանալի դարձավ։ Շատ չանցած, օդի փոփոխությունից Ֆրանսը զգաց, որ ստորերկրյա այր է մտել։ Մի քանի վայրկյան քայլելուց հետո նա մի ճռնչոց լսեց և երեսին մի անուշաբույր ջերմություն փչեց, ի վերջո զգաց, որ շքեղ ու փափուկ գորգի վրա է քայլում։ Ուղեկցողները նրա ձեռքերը բաց թողին, լռություն տիրեց, և ինչ-որ մեկի ձայնը անթերի ֆրանսերենով, թեպետև օտարերկրացու արոգանությամբ ասաց. «Բարով եք եկել, հիմա կարող եք կապն արձակել»։ Իհարկե Ֆրանցը չստիպեց, որ հրավերը կրկնվի։ Թաշկինակը բացեց, և իր առջև տեսավ 40-ին մոտ մի մարդ, որը կրում էր Թունիսի տարազ, այսինքն մետաքսյա կապտածով կարմիր ֆես, ոսկեթելով բամբած սև բաճկոնակ, կարմիր լայն ընդրավարտիք, նույն գույնի և բաճկոնակի պես ոսկեթելով բամբած զանգապաններ և դեղին մուճակներ։ Գոտու փոխարեն մեջքին կապված էր մի շքեղ քաշմիրի շալ, որի տակ մի փոքրիկ կեռ դաշույն էր խրած։ Նրա դեմքը, չնայած մեռելային գունատությանը, զարմանալի գեղեցիկ էր։ Աչքերն աշխույժ էին ու թափանցող, իր ուղղաձիգ գրեթե ճակատին ձուլվող քիթը հունական անխառն տիպար էր ներկայացնում, իսկ մարգարտի նման սպիտակատամները շլացուցիչ կերպով շողում էին, եզերված դյութի պես սև բեղերով։ Սակայն այդ դեմքի գունատությունը անբնական էր, կարծես այդ մարդը երկար տարիներ գերեզմանի մեջ էր անցրել, և կենդանության գույներն այլևս չէին կարող նորից երևալ նրա դեմքին։ Ոչ այնքան բարձրահասակ, բայց վայելչակազմ մի մարդ էր, և ձեռքերն ու ոտքերը փոքր էին, ինչպես բոլոր հարավցիներին է։ Բայց Ֆրանցին, որը Գայետանոյի պատմածը առասպել էր համարել, ամենից շատ զարմացրեց կահավորանքի շքեղությունը։ Ամբողջ սենյակը պաստառապատված էր թուրքական բոսոր, ոսկեհյուս ծաղիկներով զարդարված մետաքսով։ Խորքում դրված էր մի լայն բազմոց, որի վերևում կախված էին արաբական զենքեր ոսկապատյաններով և ակնակուռ դաստապաններով։ Առաստաղից կախված էր վենետիկյան ապակուց շինված մի սքանչելի ճրակ, գետին փռված էր թուրքական մի գորգ, որի մեջ մարդու ոտքը թաղվում էր մինչև կոճերը։ Այն դուռը, որով Ֆրանցը ներս էր մտել, ինչպես և երկրորդ դուռը, որ հավանաբար տանում էր դեպի պայծառորեն լուսավորված հարևան սենյակը, ծածկված էր վարագույրներով։ Տանտերը Ֆրանցին չէր խանգարում զարմանալու, բայց ինքն էլ զննումին պատասխանում էր զննումով և աչքը չէր կտրում նրանից։ «Ողորմած պարոն», ասաց նա վերջապես, «խնդրում եմ ինձ ներեք այն նախազգուշությունների համար, որոնցով ձեզ բերին ինձ մոտ. սակայն այս կղզին մեծամասամբ անմարդաբնակ է, և եթե որևէ մեկն իմանար իմ ապաստանի գաղտնիքը, ապա ես վերադարձիս հավանաբար բնակարանս կգտնեի բավական ողբալի վիճակում, իսկ դա ինձ չափազանց մեծ վիշտ կպատճառեր, ոչ թե այն պատճառով, որ ես կդառնանայի կրածս վնասի համար, այլ որովհետև կզրկվեի ուզածս ժամանակ առանձնության տրվելու հնարավորությունից, Իսկ այժմ կճանամ քավել այդ անախորժությունը, ձեզ առաջարկելով մի բան, որ դուք հազիվ թե հուսայի գտնել այստեղ այն է, տանելի ինտրիգ և հարմարանքողին։ Դրա համար, ասաց Ֆրանցը, ներողություն խնդրելու կարիք չկա։ Հայտնի բան է, որ կախարդական ապարանքների շեմքն անցնողների աչքերը կապում են։ Հիշեցեք հուգենոտների Ռաուլին։ Եվ ճիշտ ասած, ես գանգատվելու պատճառ չունեմ, այն ամենը, որ ինձ ցույց եք տալիս, իսկապես որ կարող է մրցել 1001 գիշերների հրաշքների հետ։ Ավաղ, ես էլ Լուկուլոսի պես ձեզ պիտի ասեմ, եթե գիտենայի, որ պատիվ կանեք ինձ այցելելու, կպատրաստվեի։ Բայց որքան էլ որ համեստ լինի իմ ապաստարանը, այն ձեր տրամադրության տակ է, որքան էլ որ վատ լինի իմ ընթրիքը, խնդրում եմ ճաշակել։ Ալի, սեղանը պատրաստ է։ Նույն այդ պահին դրան վարակույրները բացվեցին և Էբենոսափայտի պես սև, սպիտակ տունի կահակած մի նուբիացի տիրոջը նշանացի հրավիրեց սեղանատուն։ «Չգիտեմ, համաձայն կլինեք ասացիս», ասաց կոմսը, «բայց ինձ համար չկա ավելի անտանելի բան, քան ժամերով դեմարդեմ նստել մեկի հետ և չիմանալ, թե զրուցակցիդ ինչ անունով և տիտղոսով պետք է դիմես. Խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ հյուրընկալության օրենքները հարգելով, ես չեմ հարցնում ոչ ձեր անունը, ոչ էլ կոչումը. Ես միայն կցանկանայի իմանալ, թե ինչ անունով կարող եմ ձեզ դիմել. Իմ կողմից ձեզ անհարմար դրության մեջ դրած չլինելու համար կասեմ, որ սովորաբար ինձ անվանում են Սինդբադ ծովագնաց»։ «Իսկ ինձ», պատասխանեց Ֆրանցը, «Ալադինի վիճակում գտնվելու համար պակասում է միայն նրա հարչակավոր ճրագը, ուստի և ոչ մի արգելք չեմ տեսնում այսօր Ալադին կոչվելու. Այդպիսով մենք կմնանք արևելքի թագավորության մեջ, ուր ես ընկել եմ մի բարի ոգու դյութանքով»։ «Ուրեմն, սիրելի Ալադին», ասաց խորհրդավոր հյուրընկալը, «դուք լսեցիք, որ ընթրիկը պատրաստ է, ուստի խնդրում եմ անցնել սեղանատուն. ձեր խոնարհծառան առաջ կընկնի ճանապարհը ցույց տալու համար»։ Եվ Սինդբադը, վարակույրը բարձրացնելով, առաջնորդեց իր հյուրին։ Ֆրանցի հիացմունքը քանի գնում սաստկանում էր։ Ընթրիքը սպասքավորված էր նրբաճաշակ շքեղությամբ։ Այդ կարևոր հանգամանքին հավաստիանալուց հետո նա սկսեց շուրջը նայել։ Սեղանատունը ոչ պակաս փառահեղ էր, քան հյուրասենյակը, ուրկից նա հենց նոր դուրս էր եկել։ Ամբողջովին մարմարակերտ էր, զարդարված մեծարժեք անտիկ հարթականդակներով, երկարավուն սրահի երկու ծայրերին սքանչելի արձաններ կային, որոնք գլխների վրա կողովներ էին կրում։ Այդ կողովների մեջ բրգաձև դարձված էին խիստ հազվագյուտ պտուղներ՝ Սիցիլիայի անանաս, Մալագայի նուր, Բալեարյան նարինջ, Ֆրանսիայի դեղց և Թունիսի արմավ։ Ընթրիքն էր մի խորոված փասյան, որի չորս բոլորը կորսիկական կեռնեխներ էին շարած, վարազի դոնդողավոր ապուխտ, մի խորոված ուլ, հիանալի սոուսով, մի փառահեղ վահանաձուկ և մի վիթխարի խեցգետին։ Մեծ սկուտեղների արանքները դրված էին աղանդերներով լի պնակներ, սկուտեղներն արծաթից էին, պնակները ճապոնական ճենապակուց։ Ֆրանցը շփեց աչքերը, հավաստիանալու համար, որ տեսածը երաշ չէ։ Սպասավորում էր միայն Ալին, որն իր պարտականությունները շատ լավ էր կատարում։ Հյուրը գովեստով խոսեց նրա մասին։ «Այո», պատասխանեց տանտերը բարձրաշխարհիկ անբռնադատությամբ հյուրասիրելով Ֆրանցին։ «Խեղճ մարդը ինձ շատ նվիրված և շատ ջանասեր է. հիշում է, որ փրկել եմ իր կյանքը, իսկ քանի որ նա աստերևույթին իր գլուխը թանկ էր գնահատում, ապա իմ նկատմամբ երախտագիտությամբ է լցված այն ազատած լինելուս համար»։ Ալին մոտեցավ տիրոջը, բռնեց ձեռքն ու ամփուրեց։ «Արդյոք իմ կողմից անհամեստություն չի լինի», ասաց Ֆրանցը, «եթե հարցնեմ, թե ինչ հանգամանքներում եք կատարել այդ բարի գործը»։ «Դա շատ հասարակ պատմություն է», ասաց տանտերը։ «Ըստ երևույթին, այս սատանան զբոսնելի շատ ավելի է մոտեցել Թունիսի բեգի հարեմին, քան ներելի է Սևամորթին»։ որի պատճառով բեգը հրամայել էր կտրել նրա լեզուն, ձեռքերն ու գլուխը։ Առաջին օրը լեզուն, երկրորդ օրը ձեռքը, իսկ երրորդ օրը գլուխը։ Ես շատ փափագում էի մի համր ծառա ունենալ, ուստի սպասեցի, մինչև որ լեզուն կտրեցին, և բեգին առաջարկեցի նրան փոխել մի սքանչելի երկփող հրացանի հետ, որը նախորդ օրը, ինչպես ինձ թվացել էր, նորին բարձրությանը շատ էր դուր եկել։ Նա դատանվում էր, քանզի շատ էր ուզում այդ դժբախտին սպանել։ Բայց ես հրացանի վրա մի անգլիական որսի դաշույն էլ ավելացրի, որով հաղթեցի նորին բարձրության յաթաղանին։ Այն ժամ բեգը համաձայնեց խեղճ մարդու ձեռքն ու գլուխը խնայել պայմանով, որ նա այլևս ոտք չդնի թունիս։ Բայց այդ պայմանն էլ ավելորդ էր։ Բավական է միայն, որ այս անհավատը հեռվից տեսնի Աֆրիկայի ափերը, իսկույն խցկվում է նավամբարի խորքերը, և անհնար է նրան այնտեղից դուրս բերել, մինչև որ ցամաքի 1/3-ը տեսողությունից անհետացած չլինի։ Ֆրանսը մտածմունքի մեջ ընկավ, չիմանալով ինչպես բացատրել այն դաժան բարեսրտությունը, որով տանտերը նրան պատմեց այդ եղելությունը։ «Ուրեմն այն ազնիվ ծովայինի պես, որի անունը կրում եք», ասաց նախոսակցության նյութը փոխելու համար, «դուք ձեր կյանքն անցեք կացնում ճանապարհորդելով»։ «Այո, դա իմ ուխտն է, որ ես արել եմ մի ժամանակ, երբ բնավ մտքովս չէր անցնում, թե երբևէ հնարավորություն կունենամ այն կատարելու»,» պատասխանեց անծանոթը ժպտալով։ «Ես մի քանի ուրիշ ուխտեր էլ ունեմ արած և հուսով եմ ժամանակին դրանք էլ կատարել»։ Թեև Սինդբադն այդ խոսքերն ասաց մեծագույն պաղարինությամբ, նրա աչքերում դաժան ատելություն ցոված։ «Դուք անշուշտ շատ եք տառապել», ասաց Ֆրանցը։ Սինդբադը ծնցվեց ու ակնապիշ նայեց նրան։ «Ինչը ձեզ ստիպեց այդպես մտածել», հարցրեց նա։ «Ամեն ինչը», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ձեր ձայնը, նայվածքը, ձեր դեմքի գունատությունը, հենց այն կյանքը, որ դուք վարում եք»։ «Ես»? «Ես վարում եմ ամենաերջանիկ կյանքը, որ կարող է լինել աշխարհիս երեսին, փաշայի կյանք. Ես աշխարհիս տիրակալն եմ. Եթե որևէ տեղ ինձ դուր է գալիս, մնում եմ. Եթե սկսում եմ ձանձրանալ, մեկնում եմ այդտեղից. Ես թռչունի պես ազատ եմ, նրա պես թևեր ունեմ. Ինչ շրջապատող մարդիկ ինձ հնազանդվում են առաջին իսկ նշանովս. Երբեմն ես զվարճանում եմ նրանով, որ ծաղրում եմ մարդկային արդարադատությունը, նրա ձեռքից հափշտակելով իր փնտրած ավազակին կամ հետապնդած հանցագործին, և բացի դրանից ես ունեմ իմ սեփական արդարադատությունը իր բոլոր ատյաններով, առանց հետաձգումների և բողոքարկման, մի արդարադատություն, որը դատապարտում և արդարացնում է, և որին ոչ ոք չի խառնվում. Եթե դուք ճաշակած լինեիք իմ վարած կյանքը, ուրիշ կյանք չէիք ցանկանա, և երբեք մարդկանց մեջ չէիք մտնի, իսկ եթե մտնեիք, ապա միայն որևէ նվիրական նպատակի համար»։ «Օրինակ, վրիժառության», ասաց Ֆրանցը։ Անծանոթը Ֆրանցի վրա նետեց մեկն այն հայացքներից, որոնք թափանցում են մարդուս մտքի ու սրտի խորքը։ «Իսկ ինչու հատկապես վրիժառության»,» հարցրեց նա։ «Որովհետև», պատասխանեց Ֆրանցը, «դուք ինձ թվում եք այնպիսի մի մարդ, որ ենթակա է հասարակության հավատացին և պատրաստվում է նրա հետ ինչ-որ զարհուրելի հաշիվներ մաքրել»։ «Սխալվում եք», ասաց Սինդբադը, և ծիծաղեց իր տարօրինակ ծիծաղով, որ մերկացրեց նրա սպիտակ սուր ատամները։ «Ես յուրատեսակ մարդասեր եմ, և թերևս երբևէ գնամ Փարիզ և սկսեմ մրցել պարոն Ալբերի և կապտաթիկնոց մարդու հետ»։ Կապտաթիկնոց մարդ, հայտնի բարեգործ, Շամպիոնի մականունը։ «Եվ դա կլինի ձեր Փարիզ կատարած առաջին ճանապարհորդությունը»։ «Ավախ, այո, ես այնքան էլ հետաքրքրասեր չեմ, այնպես չէ, բայց հավատացնում եմ, մեղքն իմը չէ, դրա ժամանակը դեռ կգա»։ «Եվ շուտով եք ուզում լինել Փարիզում»։ «Ինքս էլ չգիտեմ. ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե հանգամանքները ինչպես կդասավորվեն»։